așa.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Alexandru Iefstode
și Oana Serafim. Discuții dure în Parlament despre decizia Curții Constituționale de la Chișinău despre limba ce vorbim.
Eu, personal, vorbesc limba moldovenesc.
Poziția Partidului Socialiștilor, noi am fost, suntem și vom fi moldoveni.
Eu mă bucur de faptul că a noastră curte a constituționalizat declarația de independență și de acum înainte adevărul științific va prevala deasupra minciunii.
Utilizarea limbii vorbite ca limbă română pe teritoriul Republicii Moldova este o chestie absolut firească.
De la Kiev, de la reuniunea ministrilor de externe ai OSCE, șefa diplomației Chișinăului declară Europei libere.
Documentul a reafirmat determinarea fermă a statelor participante ale OSCE de a identifica o soluție cuprinzătoare, echitabilă și viabilă a conflictului, bazată pe respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și elaborarea unui statut special al regiunii transnistrene ce va garanta drepturile populației din regiune.
Dicționar european astăzi despre contracte energetice.
Și filmul documentar Jocurile lui Putin are premieră astăzi la Moscova. Pentru noi, Jocurile Olimpice sunt un mare necaz. Locuiam înainte în casa noastră, n-aveam nevoie de nimic de la guvern și autorități, n-am cerut nimic. Viața mea și familiei mele este, de fapt, distrusă.
Nu doar mie, mai este simție, prostă jizni, nu părușene, real.
La început ascultați buletinul de știri. Președintele Partidului Democrat Marian Lupu a spus că denumirea limbii oficiale trebuie hotărâtă prin referendum, dar a repetat că el o numește moldovenească. Lupu a vorbit în Parlament la o zi după ce Curtea Constituțională a sugerat că limba de stat ar trebui să se numească limba română. Marian Lupu este singurul lider de partid guvernamental care critică decizia de ieri. Instanța a spus că declarația de independență în care scrie limba română prevalează asupra articolului 13 din Constituție, unde e scris limba moldovenească. Dintre partidele parlamentare, decizia a fost salutată de Partidul Liberal și de liberalii reformatori, care au solicitat curții interpretarea, precum și de principalul partid al coaliției de guvernare, PLDM. Purtătorul de cuvânt al președintelui rus a declarat că Vladimir Putin și omologul său ucrainean, Viktor Yanukovych, au avut o scurtă întrevedere astăzi la Sochi. Dmitri Peskov spune că cei doi președinți au luat în discuție chestiuni comerciale și economice. Yanukovych a făcut escala la Sochi la întoarcerea din vizita oficială din China. Președintele ucrainean a petrecut în China 4 zile. Acasă îl așteaptă tot protestele provocate de refuzul său de a semna acordul de asociere la Uniunea Europeană. Astăzi, rivala lui Yanukovych, fosta șefa a guvernului ucrainean, Iulia Timoshenko, aflată în detenție, a anunțat că oprește greva foamei, declarată la 25 noiembrie, în semn de protest față de refuzul conducerii ucrainene să semneze asocierea la Uniunea Europeană. Procurorii ruși au anunțat noi acuzații penale împotriva fostului magnat petrolier aflat în închisoare de 10 ani, Mihail Hodorkovski, un critic al președintelui Vladimir Putin. Procurorul general adjunct Alexandr Zviangintsev a spus că există dosare noi despre scoaterea din Rusia 10 miliarde de dolari din conturile fostului gigant petrolier al lui Hodorkovski, Yukos. Tot astăzi, premierul rus Dmitri Medvedev a sugerat că nici Hodorkovski, căruia expiră în 2014 termenul de detenție actual, nici membrele grupului Pussy Riot, întemnițate pentru protestul anti-Putin din biserică din 2012, nu vor fi vizate de o amnistie pregătită de autorități. Liderii lumii, personalități marcante și oameni de rând continuă să-și aducă omagiul memoriei lui Nelson Mandela, care a murit joi seara la vârsta de 95 de ani. Președintele Africii de Sud, Jacob Zuma, a spus că Mandela a decedat liniștit înconjurat de familie la casa lui din Johannesburg. Funeraliile vor avea loc luni, incluzând o ceremonie pe un stadion din capitala sud-africană. Mandela, care a petrecut 27 de ani în închisoare în epoca apartheidului, a condus lupta pentru abolirea dominației minorității albe și a devenit în 1994 primul președinte de culoare al Africii de Sud, transformând-o într-o democrație multietnică.
Au fost știrile de la ora 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Decizia de ieri a Curții Constituționale de a considera declarația de independență mai puternică decât Constituția țării și de a decide în consecință că limba vorbită în Moldova este identică cu limba română, oricât de complicat a fost prezentată, a fost înțeleasă mult mai simplu. Limba română este limba vorbită în Republica Moldova. Și ca urmare a stârnit discuții aprige astăzi în Parlament, așa cum se întâmplă ori de câte ori acest subiect este adus în fața politicienilor. Academia de Științe, cea din care fac parte specialist în lingvistică, a salutat decizia Curții Constituționale apreciind că ea se bazează pe considerente științifice și nu politice. Liliana Barbăroșie relatează.
Nerăbdător astăzi să-și spună punctul de vedere față de decizia de ieri a Curții Constituționale, liderul democraților, Marian Lupu, nu a așteptat să fie întrebat, ci s-a grăbit să iasă singur în fața jurnaliștilor cu următorul mesaj.
Practic s-a stabilit că limba moldovenească și limba română au valoare juridică egală pe teritoriul Republicii Moldova. Nimeni nu a anulat articolul 13 din Constituție, respectiv și aceste prevederi rămân valabile în măsura exact cum sunt valabile prevederile din Declarația de Independență. A prevala nu înseamnă a exclude.
A spus răspicat liderul democrat, anunțând totodată cum în viziunea partidului său ar putea fi soluționată dilema, prin referendum. Așadar, democrații nu cred că decizia curții ar obliga Parlamentul să substituie în articolul 13 al Constituției limba moldovenească cu cea română și vor convocarea unui plebiscit în această chestiune, dar numai devreme de 2015, după semnarea acordului de asociere la Uniunea Europeană.
Am spus-o de foarte multe ori, eu personal vorbesc limba moldovenească.
Așa a răspuns însă liderul democrat la o întrebare directă a jurnaliștilor. O decizie corectă în fond, dar nu se știe dacă ar fi la fel de corectă ca formă. Astfel s-ar putea rezuma reacția duplicitară a unui alt partid de guvernământ, PLDM-ul condus de Vlad Filat.
Utilizarea limbii vorbite ca limbă română pe teritoriul Republicii Moldova este o chestie absolut firească. De ce decizia Curții Constituționale de ieri ca fond? Noi o considerăm justificată. Doar vrem să ne convingem, să ne asigurăm că aceasta a fost o decizie care se încadrează în normele jurisdicției constituționale în Republica Moldova.
A declarat astăzi liderul grupului parlamentar al liberal-democraților, Valeriu Streleț. Nici celelalte fracțiuni nu au spus nimic neașteptat, comuniștii au condamnat decizia, liberalii au insistat că Parlamentul ar fi obligat acum să modifice legea supremă, iar liberalii reformatori au ținut să-și apostrofeze foștii colegi pentru că ar încerca să-și atribuie meritul pentru această clară, la părerea lor, victorie.
Oricât de mult s-ar strădui liberalii să-și partajeze gloria acestei sesizări constituționale, nu le va reuși.
Socialiștii, prin liderul lor Igor Dodon, au spus că continuă să considere moldovenească limba pe care o vorbesc și au ținut să critique coaliția pentru repunerea pe tapeta acestui subiect.
Noi am fost, suntem și vom fi moldoveni. Responsabilitatea pentru decizia Curții Constituționale de ieri o poartă toate partidele care se află la guvernare, să-și spună poziția foarte clară, nu evaziv așa. Ei susțin sau nu decizia de ieri a Curții Constituționale. Noi, socialiștii, condamnăm categoric.
Cu excepția liberalilor, nimeni nu crede însă că Parlamentul ar putea foarte curând să înfăptuiască substituția din legea supremă. Care este în aceste condiții valoarea practică a deciziei Curții? L-am întrebat pe expertul în drept constituțional, Nicolae Osmochescu.
Toți care chemeau spun că asta e limba română, se iau și zic, da, ești hotărârea Curții Constituționale. Eu execut hotărârea Curții Constituționale. Problema e că asta nu se referă asupra persoanelor particulare. Eu pot să ieși spun că ești hotărârea Curții Constituționale, dar eu vorbesc la tribuna Parlamentului în limba moldovenească. Și Și nu spați să mă sancționeze cu nimic, eu vorbesc moldovenesc. Eu consider că limba mea e limba moldovenească.
Dar păi parlamentarul nu e chiar persoană fizică, nu?
E persoană fizică, dar de ce nu? Și eu consider așa, și nu poate fi sancționat.
Am înțeles. Acum să vă un caz concret. Vă amintiți, găgăuzii de unezi au luat o decizie să înlocuiască sintagma limba română prin școli în limba moldovenească. Acum nu vor mai avea dreptul.
Nu mai avea. Iată, asta e cazul când se referă la o instituție de stat. Și asta va fi considerată încălcare.
Eu vă mulțumesc, domnul Smăchescu, din suflet. Din suflet. Mersi, mersi. La revedere, numai bine.
Sănătate.
La fel, decizia curții va permite folosirea glotonimului limba română în tratatele internaționale pe care le va semna de acum încolo Republica Moldova, acesta fiind altminteri la părerea lui Osmochescu și efectul politic cel mai important al verdictului curții. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă recomandăm să citiți și cum reflectă presa de la București decizia de ieri a Curții Constituționale a Republicii Moldova.
De la Kiev, unde s-a aflat la reuniunea Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, șefa diplomației Chișinăului a răspuns mai multor întrebări ale Valentinei Ursu. Întrebări legate de rezultatele pentru Moldova ale reuniunii, dar și despre atmosfera din capitala Ucrainei, unde de zile întregi mii de oameni protestează cerând demisia autorităților și reîntoarcerea la politica pro-europeană a țării.
Reamintim numai că ieri reprezentanții Occidentului și mai ales adjuncta secretarului de stat american Victoria Nuland au vorbit foarte clar, cerând autorităților să audă vocea poporului și să o ia în seamă și să pună capăt violențelor și intimidărilor. Statele Unite sunt cu poporul ucrainean, a spus reprezentanta Americii. Dar să o ascultăm pe Natalia German.
Reuniunea a fost rezultativă sub aspectul adoptării mai multor documente ministeriale și documentele au fost adoptate din cele trei dimensiuni de activitate ale OSCE-ului. Însă pentru Republica Moldova contează foarte mult declarația cu privire la procesul de soluționare a conflictului transnistrean, care a fost adoptată în unanimitate de toate statele participante OSCE-ului. Documentul a reafirmat determinarea fermă a statelor participante ale OSCE de a identifica o soluție cuprinzătoare, echitabilă și viabilă a conflictului, bazată pe respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și elaborarea unui statut special al regiunii transnistrene ce va garanta drepturile populației din regiune. De asemenea, documentul foarte clar a specificat că negocierile trebuie avansate pe cele trei coșuri tematice incluse în agenda formatului 5+2 și declarația îndeamnă părțile în procesul de negocieri de a intensifica eforturile privind promovarea măsurilor de consolidare a încrederii și securității și de a se abține de la acțiuni unilaterale care ar putea submina securitatea în regiune. De asemenea, este specificată și încurajată activitatea îndreptată spre eliminarea obstacolelor în calea liberei circulații a persoanelor, bunurilor și serviciilor și mediatorii și observatorii în procesul de negocieri sunt chemați să intensifice eforturile ca să utilizeze tot potențialul de care dispun pentru a înregistra progres în atingerea unei soluții cuprinzătoare a conflictului transnistrian. Deci un element nou care a apărut pentru prima dată în textul declarației, pe lângă faptul că se menționează toate realizările sectoriale obținute în anul curent, părțile au fost încurajate să valorifice oportunitățile noi care se deschid în domeniul comerțului și în domeniul investițiilor. Deci în declarația finală pe care am prezentat-o la reuniunea Consiliului Ministerial, am specificat că pentru noi aceasta ar însemna și o referință la oportunitățile pe care le va aduce implementarea prevederilor zonei de comerț liber, cuprinzător și aprofundat între Republica Moldova și Uniunea Europeană.
Doamna German, cu atâtea ocazii reiterați nevoia finalizării procesului de retragere a forțelor militare ruse de pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu angajamentele asumate inclusiv la summitul OSCE de la Istanbul. Doar rămâne la nivel de constatare acest lucru?
În textul declarației cu privire la soluționarea conflictului transnistrian nu s-a regăsit această reflectare, din păcate, deoarece nu există consens, după cum cunoașteți, din partea statelor membre, în privința necesității reflectării acestui obiectiv. Însă în declarația finală pe care am făcut-o cu titlul național, am specificat regretul nostru în legătură cu faptul că nu s-a reușit reflectarea acestui obiectiv și am reiterat că el rămâne în continuare relevant și în conformitate cu angajamentele asumate de către Federația Rusă în context internațional.
Doamna ministru, la această reuniune discuțiile s-au concentrat de data aceasta și asupra situației din țara gazdă. Cum arată Kievul în vâltoarea acestor proteste pro-UE?
Protestele continuă în centrul orașului. Mai mulți ministri de externe, mai ales din statele membre ale Uniunii Europene, au făcut referință la evoluțiile din Ucraina în contextul discursurilor naționale și la finalizarea lucrărilor reuniunii. Partenerii principali, deci, au concluzionat practic în unanimitate că manifestațiile și demonstrațiile cetățenilor ucraineni ar trebui să se desfășoare într-o manieră pașnică și respectiv reacția autorităților ar trebui să fie de asemenea manifestată într-un mod pașnic și conciliator. Însă demonstrațiile au loc și astăzi pentru sâmbătă și duminică sunt convocate mai multe reuniuni, deci noi sperăm foarte mult că această situație va face subiectul unui proces de negociere între autoritățile ucrainene și opoziție și sperăm că procesul va decurge doar în contextul negocierilor.
A fost șefa diplomației Moldovei, Natalia German, într-un interviu cu Valentina Ursu. Găsiți interviul integral, ca de obicei, pe pagina noastră de internet, unde vă recomandăm și interviul pe care soția ambasadorului Statelor Unite la Chișinău, doamna Marie Moser, l-a acordat postului nostru de radio, tot Valentinei Ursu. Un interviu despre de ce iubesc americanii pe moldoveni.
Este ora 19 și 17 minute aproape. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală Dicționar European și Agenda Culturală.
La ora 21, nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei, când vom prezenta rezultatele unui studiu făcut de Ministerul Învățământului despre mita care se dă în școli.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Dicționar european.
Unii responsabili ai Kremlinului văd deja decizia Comisiei Europene de a denunța contractele în jurul conductei dorite de Rusia South Stream, în rusește Iujnii Patok, ca pe un nou element din înfruntarea între Rusia și Uniunea Europeană în jurul Europei de Est. Comisia a cerut țărilor pe unde ar trebui să treacă această conductă, Grecia, Bulgaria, Slovenia, Ungaria și Austria, să renegocieze contractele cu Rusia, întrucât acestea nu corespund legislației europene. Principalul element geopolitic de reținut în cazul conductei South Stream este că aceasta ar ocoli Ucraina, Moldova și România. Nu e prima oară că Rusia intră în vizor Comisiei Europene pentru modul în care se folosește de exporturile sale de gaze ca de o armă politică. Anul trecut, Comisia Europeană a lansat o anchetă pentru a determina dacă Gazprom încalcă legislația europeană antitrust, profitând de poziția sa dominantă pe piețele energiei din Europa de Est. Ancheta venea după un an de inspecții și controale la filiale Gazprom în 8 țări foste comuniste și noi membri ai Uniunii Europene. Gazprom, un adevărat stat în stat în Rusia și presupus a avea strânse legături cu Vladimir Putin, e suspectat de 3 încălcări ale legislației europene, că ar fi împiedicat diversificarea pieței energiei, că ar fi îmbucătățit acea piață în Europa Centrală și de Est, împiedicând libera circulație a gazului și că le-ar fi impus clienților tarife mult prea ridicate. Gazprom furnizează o treime din gazul întregii Europe. În Europa de Est, însă, partea sa de piață e uriașă. 5 din cele 8 țări în care se duce ancheta europeană depind în totalitate de gazul rusesc. E vorba de Bulgaria, Slovacia și țările baltice. Cehia depinde la rândul ei în proporție de 70%, iar Polonia și Ungaria în proporție de 83%. Dependența Europei de gazul rusesc nu e însă unilaterală. La rândul său, Gazprom își vinde 65% din gaz în Europa. Tot gazul a fost, potrivit chiar guvernului ucrainean, și principalul argument cu care Putin l-a convins pe Ianukovici să nu semneze un acord de asociere cu Uniunea Europeană. În schimb, o țară care a promis să reintre în orbita Rusiei, cum e Armenia, a primit de la Putin promisiunea unei reduceri cu o treime a prețului gazului, preț care, în cazul Armeniei, era deja mult mai coborât decât cel pe care îl plătește Ucraina. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ar putea Federația Rusă folosi arma energetică împotriva moldovenilor ce vor asocierea țării lor la Uniunea Europeană? Atât premierul moldovean Iurie Leancă, cât și ministrul economiei Valeriu Lazar s-au declarat absolut convinși că acest lucru nu se va întâmpla. În contradicție cu vicepremierul rus Dmitri Rogozin, de exemplu, care îi sugera nu demult Chișinăului să aibă grijă să nu înghețe din cauza dorinței sale de a se integra în Uniunea Europeană și nu în Uniunea Vamală promovată de Rusia. Expertul de la IDIS Viitorul, Veceslav Berbeca, găsea recent într-un studiu justificată încrederea autorităților de la Chișinău. De aceea l-am întrebat de unde atâta siguranță.
Argumentul meu se bazează pe ideea că țările care trec prin Moldova, de fapt, duc gaz pe Europa. Dacă rușii ne închid gazele pentru noi, atunci ei vor închide gazele pentru Balcani și pentru Turcia.
Dar asta nu i-a împiedicat prin 2006?
Da, dar atunci în 2006 nu era construit un tronson care lega Sudul cu Chișinău. Acum s-a construit un tronson și în cazul dat noi nu mai suntem vulnerabili. În cazul în care îți blochează gazul, spune stop, hai spunem așa, la gazele dinspre Transnistria, noi vom fi asigurați prin țava asta, care a fost construită după 2006 la Sudul.
Vreți să spuneți că Rusia a învățat lecția din 2006 când a avut o lovitură de imagine în urma acestor mișcări?
Imaginea e oricum importantă. Asta se numește în relații internaționale un fel de putere soft a unui stat. Dacă vrei cât de cât să te impui sau vrei că să fie apreciat, evident, ai și alte metode decât metodele puternice să-ți promovezi imaginea ta. De ce foarte multă lume vorbește acum de necesitatea și chiar europeni, și state din Balcani, și chiar și Turcia, deja chiar problema asta practic rezolvată, de a diversificare a resurselor energetice. Anume, problema cu Rusia din 2006 care a fost un motiv ca să le facă să gândească așa și să facă așa.
Moldova a făcut ceva în sensul ăsta? Ceea ce auzim noi cu gazoductul Iași-Ungheni, asta e o soluție?
Asta ar putea să fie o soluție, dar asta este o soluție probabil de viitor și nu știm cum va funcționa acest gazoduct. Fiindcă acolo e vorba de parametri tehnici. Nu știm cât de bine aceste parametri tehnici corespunde cu parametri tehnici ai țărilor de gaze din România. Fiindcă Iași este un punct termin. Țările din care ajung la Iași ar putea să fie mai mici ca diametru. Și în cazul dat ne conectăm noi care cu niște țări care cu diametru mai mare, asta înseamnă că pur și simplu la anumite localități din România, mă refer Iași, practic vom rămâne fără gaz.
Acest gazoduct, odată construit, noi căpătăm acces și la alte gaze sau tot la gazele rusești?
Mare parte sunt la gazele rusești. România are gazele proprii și, într-un fel, asta înseamnă că noi, în cazul în care Rusia ne oprește gazele, ne putem conecta la resursele din România.
Opinia expertului Viaceslav Berbec, încheiind rubrica Dicționar European de astăzi, semnată de Dan Alexe și de Liliana Barbaroșie.
Agenda culturală.
Un film documentar despre presupusele ilegalități, furturi și irosirea banilor publici la pregătirea de Jocurile Olimpice de la Sochi își are astăzi premiera la Moscova. Filmul, redând imaginea unui Sochi preolimpic, este o coproducție germano-austriaco-israeliană și se intitulează Jocurile lui Putin. Corespondentele noastre, Safia Carnienca și Claire Big, au aflat că autoritățile ruse au încercat să-l blocheze. Producătoarea Simone Bauman le-a spus că i s-au făcut deja 3 oferte generoase să vândă filmul și să nu-l mai difuzeze. N-am fost surprinsă de aceste cereri. Petrec multă vreme în Rusia și mă scoate din sărite această mentalitate că banii pot cumpăra totul. Bauman și regizorul stabilit la Tel Aviv, Alexandr Gentileov, au scos și ei din zărite autoritățile ruse. Mai mult, în cursul documentării și filmărilor care au durat 2 ani, Comitetul Internațional Olimpic le-a interzis să folosească arhivele olimpice sau cuvântul olimpic în titlu, spunând că ceea ce fac este motivat politic. Filmul îl are în prim plan pe Valerii Marozov, un magnat rus al construcțiilor care a fugit din Rusia cu familia după ce a expus rutina mitei și intimidărilor de pe imensul șantier de la Sochi. Cu un buget de peste 50 de miliarde de dolari, jocurile de la Sochi vor fi cele mai costisitoare din istoria olimpică. Marozov spune că mita cerută de oficiali se ridica la jumătate din costul lucrărilor. Cine refuza avea probleme. Am primit amenințări directe că o să ne spălăm cu sânge și o să ne înnecăm în sânge. Și aluzia era simplă și povestea o știam. În Rusia nu se prea pune preț pe viață. Lui Marozov, sumele cerute i s-au părut din calea afară și a ales în schimb să dea depoziții împotriva istorcatorilor. În decembrie 2011 a fugit la Londra după ce autoritățile ruse au început o anchetă fiscală împotriva propriilor sale afaceri. Dar jocurile lui Putin nu sunt numai despre aceasta. Filmul dă în vileag pagubele cauzate mediului de construcțiile masive la Sochi și împrejurimi. Una din problemele cele mai mari este răspândirea unor imense gropi de gunoi în jurul orașului, în ciuda promisiunii autorităților că pregătirile de Jocurile Olimpice vor produce zero deșeuri. Ecologiștii, între care președintele societății pan-ruse de conservare a naturii Constantin Țâbco, spun că aceste gropi pot duce la contaminarea apei din robinetele de la Sochi. Este o situație catastrofală, acolo nu-i posibil de trăit. Am examinat zona și imposibil să locuiești pe o rază de 1-2 km în jurul acestor gropi. Cu toate acestea, acolo sunt case. Istoric, oamenii trăiesc acolo. Locuitorii nemulțumiți de blocarea drumurilor, întreruperea curentului electric, livrărilor de apă, oameni strămutați pentru a face loc construcțiilor și înșelați pe parcurs, apar la tot pasul în jocurile lui Putin. Raman Rebenka și familia lui cu 9 copii au fost strămutați, iar în loc de un apartament nou, au primit o cocioabă, fără apă caldă și cu toaleta în curte. Pentru noi, Jocurile Olimpice sunt un mare necaz. Locuiam înainte în casa noastră, n-aveam nevoie de nimic de la guvern și autorități. N-am cerut nimic. Viața mea și familiei mele este, de fapt, distrusă. În film apare primarul de la Sochi, Anatoli Pahomov, dar lipsesc cu desăvârșire oficiale administrației prezidențiale, guvernului federal sau companiei de stat Alim Stroi. Producătoarea Simon Bauman insistă că filmul nu este îndreptat împotriva Rusiei. Ei cred că avem de gând cine știe ce, poate că este un fel de propagandă împotriva Jocurilor Olimpice sau un film antirus, dar în niciun caz acesta nu a fost scopul nostru. Nu consider filmul antirus. Am încercat să ascultăm toate punctele de vedere. Jocurile lui Putin a fost difuzat prima dată la 23 noiembrie la prestigiosul Festival Internațional de Film Documentar de la Amsterdam. Astăzi rulează în premieră în Rusia la festivalul Art Doc Fest.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, de la Vlad Sainciuc, redactor șef al revistei Tainele Sănătății.
Un material foarte interesant, de la Centrul de Sănătate Ungheni de la Năpădeni, a fost dat în exploatare un centru de sănătate. În sfârșit, acest sat a devenit o lumină, o lumină care era așteptată de mulți ani. În pagina a 4 avem un articol de sănătate a mamei și a copilului, sănătatea întregii societăți. Domnul Ștefan Gățcan, directorul Instituției Medico-Sanitare Publice de la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău, relatează că, în primul rând, Institutul Mamei și Copilului a fost acreditat integral la toate specialitățile și, în al doilea rând, aici a avut loc trecerea completă la standardele și protocoalele europene și, la moment, în instituția activează toate serviciile și mecanismele de control al calității serviciilor, începând cu anchetarea pacientului și terminând cu auditul intern și secția monitorizare. Și mai multe aflați din paginile ziarului Tainele Sănătății. Acum suntem în postul Crăciunului, este un material foarte mare, Mila Moraru din Dundușeni, unde se scrie totul despre post. Și dacă durata postului a fost deosebită de mare, un asemenea exces alimentelor poate provoca mari neajunsuri, în unele cazuri chiar și moartea. Ei, cu părere de rău, aceasta se întâmplă deseori, că noi după postul și s-a terminat postul, nu știm cum să ne alimentăm. Și deodată ne-am aruncat la bucate și pe urmă ne alegem cu unele traumatisme interne ale organelor noastre. Iată, despre asta și celelalte teme veți ști în ziarul Tainele Sănătății, numărul 12 din anul curent.
Cu recomandările de la Vlad Sainciuc punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.